Her I Stavanger har vi gledet oss til å komme sammen igjen I en liten bibelstudiegruppe. Nå mistet jeg faktisk studieheftet mitt, ja. Men det vil bare minne meg om at du kan ringe 88 00 00 77, og så kan du få tilsendt studiematerialet, et kurshefte, du fyller ut svarene, sender det inn til Norsk Bibelinstitutt, og så får du det tilbake med neste brev, og når du ferdig med hele kurset, så har du en komplett studiemappe som vil være til hjelp. Har du lagt merke til at det har foregått en avkristning I Skandinavia de siste årene? Her I Norge så skal det til og med ikke hete før eller etter Kristus I norske lærebøker. I hvert fall det en lærebok som har kommet ut på den måten, og man stiller seg spørsmålet, bør det være sånn? Det sånn at vi skal prøve å skyve under teppet at Jesus Kristus var en viktig person I historien? Det som temaet vårt I dag, det Jesu død på korset, og oppstandelsen og alle tankene rundt det som skjedde. De som med oss I gruppen, det Lisbeth Botsberg. Hva synes du om dette å fjerne før og etter Kristus? Nå skal det altså hete før og etter vanlig tidsregning.
Ja, men hva vanlig tidsregning? Hvor kommer den fra?
Nei, det må vel bli likevel samme årstallet som før og etter Kristus.
Jeg synes det en bevisst avkristning som foregår der, altså. Den veldig bevisst.
Anne-Mai Gjedrem Li.
Hei.
Du lar deg ikke provosere så veldig av den tanken, gjør du det?
Egentlig ikke.
Du nevnte det før vi startet sendingen her.
Ja, jeg føler liksom, kanskje andre ting jeg skal bruke energi på. Okay. Jeg vet ikke, det noe med liksom... tenk hvis det hadde vært før og etter Buddha, så hadde kanskje vi kristne syntes det var greit at det var før og etter vanlig tidsregning. Mm. Kanskje prøve å se litt ifra de andre synspunkter, altså.
Ok. Mm. Og så har vi med oss Liv Ormøy. Har du hatt det bra siden sist vi var I gruppen her?
Ja.
Liker du å være med I studiegrupper?
Ja, det jo koselig det da.
Hvor mange år har du vært med I en bibelgruppe? Eller drevet en bibelgruppe?
Siden 91.
Siden 91, og du ble en kristen I?
Ja, 73.
Ok. Ok, så du startet ikke sånn med en gang?
Nei, det gikk noen år.
Ja. Og så har vi Bengt Fjellberg med oss. Du har ikke vært kristen I så veldig mange år. Det begynner å bli noen år da.
Ja, nå det jo godt og vel 10 år.
Ja.
96.
Hva synes du om før og etter vanlig tidsregning framfor før og etter Kristus?
Det vel kanskje ikke en direkte kampsak for meg, men som kristen så synes jeg at det et godt vitnesbyrd at det noe som heter før etter Kristus.
Mm. Ja.
Mm. Vi skal gå rett inn I, dette da til den tredje studiekvelden. Og I svararkene fra Norsk Bibelinstitutt så skal vi fokusere på de siste spørsmålene som ment å skulle være for gruppesamtaler. Så vi håper at du føler deg inkludert. Nå det jo mange av dere som lytter på radio, eller ser på TV, eller følger med på internett. Velkommen til dere alle sammen. Og det første spørsmålet som vi skal bruke noe tid på, det hvordan skal vi I vår vitenskapelige tidsalder forholde oss til Bibelens påstand om at Jesus sto opp fra de døde? Nå alle vet at korset sentralt for kristendommen, men at det var en tom grav, det høres jo ganske spesielt ut. Det bevis for at det en tom grav?
Jeg synes det at når du leser historie, og du ser og leser kirkehistorien, eller vanlig historie også, så ser du at mennesker har offret livet sitt. Det jo ikke få som har offret livet sitt for at dette sant. For hadde ikke dette vært sant, så hadde jo hele Bibelen ikke vært sant. For det bygger på hans oppstandelse.
Ja. Men du kan ikke føre et vitenskapelig bevis vel for oppstandelsen. For det jo et mirakel. Et mirakel jo et overnaturlig, noe overnaturlig. Ja. Som du ikke kan liksom sånn bevise vitenskapelig.
Men det noe utenom historisk materiale, Bengt, som forteller om Jesu oppstandelse?
Vad sa du nå? En gang til.
Om det noe utenom bibelsk materiale, det noen historikere som omtaler Jesus, Jesu oppstandelse?
Ja, det det jo Josefus. Josefus vel det mest kjente av de. Men jeg tenkte på det at egentlig så det jo litt sånn absurd å tro på Jesus i utgangspunktet. Det ene jo det at vi kristne sier at, at Jesus døde på korset, og, og fordi at han døde så plutselig alt greit. Da gjorde han opp for all verdens synd, og i fortid, nåtid og fremtid. I utgangspunktet, sånn, logisk sett, så synes jeg ikke det henger helt på greip. Og det andre det, altså, skal vi begynne å tro på at Jesus gikk på vannet, og var født av en jomfru, og, og stod opp fra de døde. Det er jo ikke noe vi finner noe grunnlag for å tro på i vår verden. Så... ja, jeg sender spørsmål ut til dere, så hvordan tror du på dette?
Det høres nesten ut som en tviler.
jeg tenkte på det at for en tid tilbake så gikk jeg inn på en kirkegård sammen med mannen min. Og så plutselig så spør han meg, er det alle disse her du tror skal stå opp igjen? Mm. Og så sier jeg at, ja, se, det er egentlig ikke noe rarere det enn at vi går her og lever i dag. Mm. For Gud er jo livets kilde, og han skapte oss, ga oss livet, og han vekker oss opp igjen. Så jeg synes at vi, det at vi lever her i dag, det beviser på oppstandelsen.
Altså det er et under i seg selv, at,
det er et under i seg selv,
at det livet ble til og sånne ting. Ja.
Hvor var det troen kom inn? Altså, hva var det som da gjorde at du faktisk satset alt på det, din tro? Altså du... Livet forandret seg ganske dramatisk da du ble en kristen. Hva var det som førte til at dette som du nå sier egentlig er absurd å tro på, plutselig ble en virkelighet i ditt liv?
Ja. Det er ikke noe annet enn et møte med Jesus. Et personlig møte. Og for min del så var det også gjennom Guds ord da. Ja. Så jeg erfarer jo det at den hellige ånd er virksom i dag også.
Nå snakker Bengt om Gud, om Jesus, om den hellige ånd. Og så legger han veldig stor vekt på den hellige ånd. Hva mener Bengt med det?
For meg så er Jesus den hellige ånd på den måten at Jesus har tatt bolig i meg. Men det er, han er ikke fysisk her, men han er det i det overnaturlige. I meg ved den hellige ånd.
Jeg sa ikke Jesus noe om at det er til det beste. Altså, Jesus kunne jo bare bevege seg fra sted til sted. Mm. Kunne bare være til stede ett sted av gangen. Men så sa han, det er til det beste for dere at jeg går bort, for jeg skal sende dere den hellige ånd. Så du, din hverdag er annerledes fordi du mener altså at du har faktisk Jesus boende i deg.
Men jeg tror også det er viktig at Gud kaller oss ikke til en blind tro. At derfor bare tro på dette her som egentlig ikke går an å tro på at alle disse overnaturlige tingene men jeg tror han sier det at altså kom og så prøv meg altså kom og så søk og jeg tror jeg nevnte det forrige gang at jeg hadde et viktig skriftsted hvor det står det at dersom du søker med et helt hjerte så vil jeg la meg finne altså det er en skatt også brukt
jeg tror ikke Gud vil at vi skal kaste fornuften vår over bord. Han vil at vi skal bruke intellektet vårt.
Men han har jo gitt oss så mange grunner til å tro. Men han har ikke tatt bort alle grunnene man kan ha for ikke å tro.
Nei.
Okay.
Jeg tenker på det med Jesus oppstandelse. Og så får Pilatus han får jo beskjed om å sette ut ekstra vakt rundt graven. Ja. Og det gjør de med ekstra vakt rundt graven. Hvorfor måtte de ha ekstra vakt? De trodde jo at noe mirakuløst gjerne kom til å skje, var det godt rykter om at Jesus skulle stå på den tredje dagen. Og det viser seg jo det at i historien så var det ting som skjedde, men noen vil gjerne ha det til at disiplene stjal Jesu legeme. Men da hadde de ikke offret livet sitt etterpå for det.
Nei, riktig.
I den forbindelse har jeg jo hørt eller lest om en fortelling der. Du har jo en amerikansk president, Nixon.
Ja.
Og en av hans medarbeidere, Colson, han med flere da, havna i fengsel og fikk noen relativt korte fengselsstraffer. fordi du var involvert i denne Watergate-skandalen. Og da han kom ut fra fengselet, så forteller han det at Watergate beviser oppstandelsen. Og disse journalistene og andre som var der, de var jo sjokkerte, altså hva i all verden er det han babler om. Mm. Men det var egentlig fornuftig, og han hadde tenkt gjennom dette. Og han hadde jo erfart det, at det var ingen av de som var villige til å offre noe, stå frem for noe de visste var en løgn. Mm. Og konsekvensen for de, det var at de fikk noen fengselsstraffer. Mm. Men alle brøt sammen og ville ikke stå for det som var en løgn. Mm. Og for han da, så var det klart at hvis Jesu oppstandelse bare var tull og tøys, så ville aldri alle disse menneskene, hans disipler og andre, offre livet sitt for noe de visste var en løgn.
Nei, okay. For det var jo ganske mange mennesker an meg som så Jesus etter oppstandelsen.
Ja.
500?
Ja, 500 som også, Bibelen sier faktisk at det var 500 som også sto opp fra gravene og var vittne til, og skulle være vittne til oppstandelsen.
Det skjedde veldig mye rundt Jesu død. Forheng i tempelet, revnet, står det også. Altså, de var akkurat ved å skulle offre lammet den ettermiddagen, og så revne forheng i tempelet. Hva var det? Hva skulle det vise, Lisbeth?
Nei, det var jo det at da var hele offersystemet fullendt. Offerlammet som var pekt frem mot Jesus i alle de århundrene i forveien, det ble oppfylt på Jesus. Så det virkelige offret, det ble offret der og da.
Så hele det gamle testamentet, det handler egentlig om en person. Messias, som skulle komme. Og mange er forundret over hvor mange profetier som pekte fram mot Messias. Vi spør Bengt, hvor mange profetier er det egentlig i det gamle testamentet om Messias? Ja, husker du det fra studietiden?
Ja, jeg husker det fra studietiden. Jeg har ikke gått gjennom alle selv, men jeg vet i hvert fall at de som har gått grundig gjennom dette, hevder at det var mer enn 300 profetier som han oppfylte. Og jeg har også hørt om en som statistiker som hadde regnet på hvor sannsynlig det var for han hadde oppfylt, jeg tror det var noe sånt som 14 av de viktigste. Og den sannsynligheten var en over 10 opphøyd i 157, altså, i hvert fall helt sånn tilnærmet lik null da. Ja. Og i tillegg så forteller også en del av disse profetiene om forhold som han, Jesus da, umulig kunne ha kontroll på, hans fiender og andre. Så hvis en mann bestemte seg for at disse profetiene ville prøve å oppfylle, så er det helt umulig å få til. Men Jesus, han oppfylte det.
Vi blir bare mer og mer fascinert av hvor spennende det er å studere Bibelen. Og det er nyttig å ha med seg et studiemateriell. Bare ring 88 00 70. Nå gikk det helt galt for meg. Vi prøver igjen. 88 00 00 77. Så vil du få tilsendt studieheftet gratis i posten. Vi går til spørsmål 2. Dette kan bli veldig teologisk. Men her så står det at Jesus gjorde krav på retten til å tilgi synd. Hva sier dette om hans egen forståelse av hvem han var? Lisbeth, har du noen tanker om det?
Ja, altså det står jo her i Markus 2:7. Der står det så mye som, skal vi se. Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. For hvem andre enn Gud kan tilgi synd? Så den gjengs oppfatning var det at det er kun Gud som kan tilgi synd. Og her kommer altså Jesus, ikke sant? Og så tilgir han menneskene deres synder. Og han ble jo prøvd steina fordi at de mente at han assosierte seg med Gud på en urettmessig måte.
Jesus var jo også veldig bevisst på hvem han var. Tenk helt fra han var 12 år i tempelet, så sier han, mor hadde vært og lett etter han i 3 dager, og så sier han at, hvorfor leide du etter meg? Visste du ikke at jeg måtte være i min fars hus? Og det går igjen og igjen at han er bevisst på hvem han er, og han, når han blir døpt, så hører han jo denne stemmen som sier, du, dette min sønn, den elsker de, som jeg har behag i.
Og han jo veldig bevisst på det, som du sier.
Ja.
Fordi at han sier det, dere har hørt det sagt,
ja.
Og refererer til
ja.
Deres Bibel, det gamle testamentet.
Stemmer.
Og så, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og så utdyper han det som før sagt, på en sånn måte som viser at han veldig bevisst på hvem han var.
Men døperen Johannes også, han stadfester det også, han hadde også fått åpenbaring om hvem han var. Så når Jesus kommer, så sier han jo, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og det er jo et veldig bilde på det offer som ble i det gamle testamentet, de offret lam hele veien. Her kom det sanne offerlam.
Ja.
Det er virkelig han som skulle forløse oss. For meg som har falt i synd og fri oss.
Vi går videre til spørsmål 3 i de spørsmålene for gruppesamtale. Og det har litt å gjøre med de gammeltestamentlige profetiene. Det står, altså hva var innholdet? Hva var det egentlig? Hva hadde det gamle testamentet skrevet om Jesus? Hva var det Jesus kom for å gjøre? Kan dere tenke på noen ting?
Hvilken av Israels 12 stammer han skulle bli født inn i? Det var Judas stamme. Og hvilken by i Israel han skulle bli født i? Det var Betlehem. Det var profetert.
Det ble profetert at han skulle være en nazareer. Og at han skulle bli tatt livet av også. Jesus var jo også veldig bevisst på det at han skulle gå opp til Jerusalem. Han sa jo det til disiplene, at han skulle gå opp og de skal slå meg i hel, og etter 3 dager skal jeg stå opp igjen. Men det visste de gamle testamentets profeter også. Og det at han til og med sølvpenger, at han skulle bli solgt for sølvpenger.
Men noen av de profetiene som... De står i salmene, stemmer ikke det? Ja. At de skulle kaste lodd om kappen hans og sånn. Når du leser salmene, så liksom tenker du, kan dette være en profeti på Jesus? Den, sånn som jeg oppfatter det, så kunne den kun forstås i ettertid. Når Jesus var død, så kunne det leses som en profeti på Jesus. Ikke på den tiden det blir skrevet.
Men det var ikke sant, alle de som... De skriftleide og fariserene og alle disse som hadde greie på det som sto i den boka... De som levde på Jesu tid, de kjente til de tingene der. Og når det her skjedde, så måtte de jo se.
Jeg synes det er så fint hvis når Jesus går og så utlegger han skriften for dem. Altså, men etter han var stått opp, så står de er jo så leie for at Jesus er død. Alt håp har rast i grus. Og så er det det at han går på veien med Emmaus-vandrerne, går og snakker med et par av disiplene der. Og så legger han ut fra det gamle testamentet. Stod det ikke skrevet det og det? Stod det ikke skrevet? Og de begynner å få håp at det var han den allikevel?
Ja, det må ha vært et ganske langt bibelstudium, for det står faktisk at han utla for dem alt.
Ja.
Det som er viktig, det er den Messias som det gamle testamentet beskrev, det var en som skulle komme og sette oss fri.
Ja.
Det var en som skulle komme og gi oss nytt liv. Det var en som skulle sette fanger fri, han skulle salve oss, han skulle gi livet et nytt innhold og en ny mening. Og så skulle han ikke minst hjelpe oss til å få en livsretning i livet. Hjelpe oss å se utover livet her og nå og inn i evigheten. Vi går til spørsmål litt lenger nede. Og det har jeg lyst til å høre litt hva gruppen har å si om. Finn en tekst i Bibelen som beskriver eller sier noe om Jesus. Fortell hva denne teksten betyr for deg. Kanskje du har nettopp en sånn tekst. Hvorfor ikke ring inn og del den teksten med de som tar telefonen på 88 00 00 77. En tekst som betyr noe spesielt for deg, som forteller deg noe om Jesus. Vi lar det samme spørsmålet gå til gruppen her.
Jeg har mitt favorittvers som jeg sikkert refererte i siste programmet. Og det går på det at uansett om profetier og beviser for Gud, så hvis man ikke har en tro som fungerer i hverdagen, så har det egentlig ikke så mye betydning av hvor mange profetier som har blitt oppfylt. Hvis det ikke fungerer for meg, hvis jeg bare er sur og sint hjemme, og ting ikke, så hjelper det ikke. Men da har jeg det verset som i Matteus 11, kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. At i hverdagen, når du ikke får ting til, så kan du be Jesus om hjelp. ta disse byrdene. Hjelp meg. Du har lov til å ta dem. Og så kan du...
Jeg forstår du tar også dette med hviledagen ganske seriøst. Altså, det er det er ikke et spørsmål, har vi tid å feire hviledagen i dag? Det er et prinsipp dere har som familie.
Ja, det er riktig. Når fredag kveld og lørdag så har vi hviledag, eller helligdag.
Du går i kirka hver eneste uke.
Og det var så fantastisk når vi studerte og gikk på skole. Da liksom, kunne man alltid ta helt fri når det var hviledag. Da kan du helt legge bøkene bak deg og bare koble helt ut. Mens andre som ikke hadde det, de følte de hadde dette presset hengende over seg hele veien. Selv om eksamen var på mandag, så leste man aldri.
Bengt, en tekst som forteller noe om Jesus og hva den betyr for deg.
Ja, jeg har funnet noe her i Johannes 6. Der står det blant annet, og Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier det dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag.» Og så fortelles videre hvordan altså, de var mildt sagt sjokkert over det han sa. Og til og med disiplene hans begynte å lure på, altså, går det an å følge denne mannen? Man må jo ha rablet totalt for han. Og jeg synes det er fantastisk, fordi at det viser noe om at Jesus var ikke ute etter å få tilhengere. Han var ute etter å fortelle sannheten. Og ofte så møter vi på det, og C.S. Lewis har vært inne på det, at en del, de fleste, eller ingen egentlig, som finner noe feil på Jesus. Og de sier at han var en stor lærer, en profet, og alt mulig fint de har å si om Jesus. Ja. Mens veldig mange har problemer med å ta han for det han sier han er. Og det er veldig radikalt. Og i forhold til Jesus, så må du enten ta det han har sagt. Og hvis det han har sagt ikke er riktig, så er den mannen splitt og pine galen. Eller så er han rett og slett en løgner da, som gikk rundt og prøvde å forføre folk.
Så Bengt og C.S. Lewis er faktisk enige om at man må slutte med det tullet og si at Jesus bare var en god morallærer. For hvis han gikk rundt og løy om hvem han var, så var han ikke noen god morallærer. Men Jesus gjorde krav på å være Gud. Han gjorde krav på å kunne tilgi synd. Og han sa at alle som kommer til meg, han er villig til å tilgi. Han er villig til å gi oss en ny retning i livet. Lisbeth, har du en tekst som forteller deg noe om Jesus og hva den betyr for deg?
Jeg synes det er så fint det som står i Romerne 5, vers 10. Da vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi da ikke bli frelst ved hans liv? Og det gir meg sånn tillit og tiltro, fordi at mitt liv er ikke perfekt. Men hans liv er perfekt. Så Jesus har gjort to ting for meg. Han oppfylte lovens krav om dødsstraff for overtredere. Jeg har overtrådt mange ganger, men Jesus han tok den straffen på seg. Og så tilregner han meg også sitt fullkomne liv. Og det takker jeg for.
Ja. Takk skal du ha. Liv?
Jeg slår lag med Paulus. Ja. Han kjente kraften av hans oppstandelse. Paulus sier i Filipperbrevet, «Her har jeg ikke min egen rettferdighet som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, Jesus Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro, da kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse. Den kraften av oppstandelseskraften, det er den hellige ånds kraft, Amen. Og den kan jeg få lov til å dele i dag.»
Akkurat.
Det må jo være et ganske annerledes liv fra det du levde før du ble en kristen.
Ja.
Du trenger ikke lenger gå på egen maskin og egne prestasjoner. Du har en venn i hverdagen.
I hverdagen.
Guddommelig hjelper, kraft.
En veileder og hjelper.
Det er...
aldri alene.
Nei. Det er bare så stort at... jeg må nesten si det. Hva er grunnen til at så mange velger bort kristendommen? Kanskje det er nettopp fordi at kirkehistorien har vist at vi kristne har gjort så mange tabber, så mange feil. Derfor så blir egentlig appellen min i dag, det er å kanskje ikke se så mye på kristne mennesker, men gå til Bibelen og bli kjent med personen Jesus Kristus, mm. og du vil møte en som du aldri blir skuffet over. Det var alt vi rakk denne gangen. Neste gang, da, det må du ikke gå glipp av, da skal vi snakke om bønn. Vi snakker mye om bredbånd i dag. Neste gang så skal vi se hvordan vi har en ubegrenset kapasitet på det forholdet mellom himmelen og jorden i form av bønn. Så på gjensyn.